Есть ли какая-то достоверная информация?
Вай ирка да ты сама информация портовая, Евгений из Пригожин, сатрода с Балткревия, вай пагайдам нау?
Мне такой информации нет.
Ман тадас информацияс нау, кур виņš pašlaik atrodas, vispār nav saprotams, tāpēc par šo tēmu es neko pateikt nevaru.
Lūdzu, skazēt nemagu.
Есть ли какие-то прогнозы?
Vai ir kādas prognozes par to, ko Prigožins varētu darīt Baltkrievijā nākotnē? Varbūt Lukašenko ir kādi plāni attiecībā uz viņu?
Очень сложно представить.
Ir ļoti grūti iedomāties, ka Lukašenko atļaus Prigožinām kaut kādā veidā nodarboties Baltkrievijā ar politiku, tāpēc, ka Baltkrievijā ir tikai viens politiķis. Pie tam Prigožins ir nekontrolējams cilvēks. Lukašenko tādi nepatīk, tāpēc var pieļaut, ka tas ir pagaidu lēmums, pagaidu patvērums un ilgi tas neturpināsies.
Как вы считаете, может ли вот это вот перемещение?
Kā jūs uzskatāt, vai Prigožina pārcelšanās uz Baltkrieviju var ietekmēt kara gaitu?
Нет, на ход войны скорее может повлиять сам факт мятежа.
Nē, kara gaitu drīzāk var ietekmēt pats sacelšanās fakts, šīs politiskās krīzes iestāšanās fakts, kas iespējams ietekmēs Krievijas armijas morālo stāvokli. Prigožina pārvietošanās uz Baltkrieviju kara gaitu neietekmēs. Tāpēc, ka ja viņš atbrauks uz Baltkrieviju, viņš atbrauks viens vai ar apsardzi. Grupējumu Wagner neviens Baltkrievijā neielaidīs.
Čivākā Wagnera uz Belarus nekto nepuštīt.
Как вы считаете, эта инициатива...
Pēc jūsu domām šī iniciatīva noslēgt vienošanās par dumpja izbeigšanu nāca no Lukašenko, vai viņš saņēma norādījumus no Krievijas puses?
Это было взаимное решение Лукашенко и Путина.
Tas bija Putina un Lukašenko kopējais lēmums, kas apmierināja arī Prigožinu. Bija jāatrod tāda persona, kura ļautu saglabāt seju abām pusēm. No visiem iespējamiem variantiem Lukašenko tika izvēlēts kā vislabākais. Tas ir viss.
Варианты Лукашенко оказался самым удачным, не более того.